Čoveče, kud sad da krenem? Izvinite, u kom pravcu?
202.
Molim?
Pravac 202.
Pravac 202.
Dobar dan vam želim u ime kompletne ekipe koja će biti sa vama naredne dva sata. Danas ćemo se okrenuti u pravcu Narodne biblioteke, tačnije izložbenog hola te institucije, i predstaviti vam izložbu pod nazivom Rat i humor 1914-1918. Možda vam reči rat i humor nisu baš spojive, ali verujte, ova izložba pokazuje samo kolika je moć humora i ko zna kako bi neki ratovi bili završeni da toga nije bilo. Autori ove izložbe su Vladimir Čeh i Milan Ristović, a izložba ukazuje na način na koji u Prvom svetskom ratu u štampanim medijima korišćen humor kao delotvorno propagandno sredstvo namenjeno mobilisanju javnosti. Ova izložba dokazuje da rat i humor, kako rekoh, dve reči koje deluju nespojivo, ipak funkcionišu zajedno i u napadu i u odbrani. Vladimir Čeh, jedan od autora izložbe, pričat će nam kako su pravljene rovovske novine, da li smo ih i mi imali, kako smo prikazivali neprijatelja i zašto su u Prvom svetskom ratu to bile jedine novine bez cenzure. U rubrici Tek da se zna čućete zašto je jedan gradonačelnik zabranio fotografisanje svog grada i kako kafa može da nam produži život. Tu su i lepe vesti, kao i pregled aktuelnih dešavanja na sportskim terenima. A naš reporter Vanja Savić će proveriti kako su se prodavci na pijaci pripremili za božićni post koji počinje danas. U današnjem pravcu sa vama Deniza Kautski-Petrović, Žarko Vladetić, Olga Kevđija, moje ime Vesna Parezanović-Aleksić.
For the major comeback, for the mother lord, is cold. We'll be the toast of every knocked-out boogie shack. Now we're back on.
Thank you.
Tek da se zna. Tek da se zna.
Gradonačelnik Berkuna u Švajcarskoj odlučio je da ovo idilično mesto učini poznatim uz jedan marketinški trik. Zabranio je fotografisanje Berkuna sa objašnjenjem. Mesto je toliko lepo da se njegove slike ne smeju naći na društvenim mrežama. Onaj koji ih vidi bit će previše ljubomoran što se ne nalazi tu. Bolje je posjetiti ovo mesto i njegove lepote videti sopstvenim očima. Zabrana je naravno trik i nema nikakvih kazni, a hashtag Bergun je postao jedan od najpopularnijih na društvenim mrežama. Kafa može da nam produži život, pokazuju istraživanja u kojima je učestvovalo pola miliona Britanaca. Oni koji su pili 2 do 5 šoljica kafe imaju 12% manji rizik od smrti od onih koji ovaj napitak nisu konzumirali u desetogodišnjem razdoblju. Druga, slična istraživanja pokazala su da kod osoba koje umereno piju kafu postoji manja verovatnoća za razvoj raka, dijabetesa tipa 2, depresije, Alzheimerove bolesti, demencije, ciroze jetre i bolesti srca.
Zna.
U čekaonu na napovom peronu je crni čovjek toči prvi konjak. Iznad mračnih podmatrulih lica kroz prozor prhne črna tica i veli tada veli grdi črni stvor. Su nove ulozi u povijesti, došao je kraj. Pola četiri ujutro, sad perona pred. Radnička klasa odlazi u raj. Pa-pa, proleteri.
Pa-pa, proleteri.
Pa-pa, proleteri.
Pa-pa.
A crni džavor rukavice skida. On pruža ruke, grli se sa svima. Poljubi ružu, baci je u rulju i vikne da nesretna sudbina. Plaćam piće svakome ko ostane. Oni vodiju svoje debele žene. Oni vlečaju ruksake i prtiju kofere. Oni sednaju u kupe debele da mi žonke navlačiju. Oni udaju na najvekši vikend u življenju. Oni udaju na najlepši vikend u življenju. Zabavuju na svitan, zabavuju na svitan.
Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Lepe vesti.
Dušan Blagojević, koji predaje srpski jezik u gimnaziji u Lebanu, je osim svojim predmetom decu zarazio i pozorištem. Osnovao je teatar Gimnazijalac i savremenu književnost zajedno sa učenicima preneo na zidove učionice u okviru akcije Kreativni neimari.
Lepe vesti.
Dizač tegova Rade Savić, dvostruki prvak sveta u disciplini bench press i osvajač dosad neoborenih planetarnih rekorda, postao je istoga dana student i stručni konsultant na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Kosova i Metohije. Tim zvaničnim činom Savić, uz sve svoje ostale pobede, postaje brucoš i istovremeno učitelj.
Lepe vesti.
Selo Taraš blizu Zrenjanina nosi laskavu titulu Evropsko selo roda, što ga svrstava u mrežu sela iz 16 država starog kontinenta gde su rode rado viđeni gosti. U Srbiji inače svake godine boravi oko 1.500 parova belih roda, a čak 600 parova bira Banat kao svoju omiljenu letnju destinaciju.
Lepe vesti.
Super sport.
Super sport 202.
U studiju je Dejan Bulajić. Dobar dan, želim.
Dobar dan, Veko.
Verujem da zvezdaši željno iščekuju veče.
Možda i ne samo zvezdaši. Mnogi je zainteresovalo ono što čini Zvezda u Ligi šampiona ove sezone. Malo je ko očekivao da će Zvezda posle 4 odigrana kola biti aktivno u igri za jedno od prva tri mesta. Ni najveći optimisti o nečemu takvom nisu razmišljali. Sticajem okolnosti i ostali rezultati išli su na ruku crveno-belima, a optimizam je podgrejala posljednja utakmica i pobjeda protiv Liverpoola, što je zaista bilo potpuno neočekivano. Večeras u 21 čas crveno-beli gostuju u Napolju, igraju protiv Napolija i svi u Italiji očekuju da će Napoli naplatiti sa kamatom činjenicu da je prvu utakmicu koju je odigrao, a sticajem okolnosti to je bilo upravo u Beogradu protiv Crvene zvezde, odigrao sa polovičnim uspehom. Tada je bilo 0-0. Večera svi u Napolju veruju da će biti ubedljiva pobjeda domaćeg tima i zapravo im daje činjenica da su crveno-beli dva gostovanja rezultatski i igrački odigrali loše. 10 golova su primili, 6 u Parizu, 4 u Liverpoolu. Međutim, može li večeras biti drugačije? Savršeno jasno da je domaći tim apsolutni favorit. Zvezda je pritom oslabljena, neće igrati nekoliko standardnih igrača koji bi se sasvim izvesno našli u startnoj postavi. Međutim, kada se sve uzme u obzir, ne treba otpisivati mogućnost da crveno-beli ostave dobar utisak. Malo ko ima zaista pravo da razmišlja o tome da Crvena zvezda može da odoli ekipi kakva je Napoli. Međutim, i kroz to se otvaraju određene mogućnosti u posljednjem kolu u utakmici koju će odigrati protiv Paris Saint-Germaina, koji će večeras igrati na svom terenu protiv Liverpoola. Mnoge se interesantne kombinacije otvaraju. Ako bi crveno-beli večeras odoleli, onda bi to zaista bilo nešto što ama baš niko nije mogao da očekuje u ovoj grupi. Želimo im puno sreće i želimo da hrabrije, trezvenije odigraju ovo gostovanje u odnosu na ona prethodna dva. Pa šta god da bude, bit će to u domenu zapravo realnog odnosa snaga između Crvene zvezde i Napolija. Utakmica počinje u 21 čas. U ovom pregledu izdvojili smo još jednu stvar. Danas na put prema Francuskoj kreću naše najbolje rukometašice. Od sutra počinje evropski šampionat za dame, a preko sutra će naš tim odigrati prvu utakmicu. Nalazi se u grupi sa Poljskom, Švedskom i Danskom. Biće vrlo interesantno, imamo razloga da se nadamo dobrom rezultatu, selektor Obradović je selektirao dobar tim, iako na prethodnom kupu Karpata nisu ostvareni zapaženi rezultati, međutim imamo razloga da se nadamo dobrim vestima iz Francuske. Prvu utakmicu će u petak naš tim odigrati protiv Švedske.
Hvala mnogo ovom pregledu, čuli ste Dejana Bulajca.
Super Sport 202.
U današnjem pravcu od 11 sati ćemo vam predstaviti izložbu Rat i humor 1914-1918 autora Vladimira Čeha i Milana Ristovića. Evo kojom rečenicom počinje izložba.
Više štete mi je naneo britanski karikaturista James Gillery nego sve evropske vojske zajedno, rekao je Napoleon. Inače, prvi političar koji je osjetio šta znači karikatura i koji je prvi u svetskoj istoriji koristio u političkoj promociji i cenzuru i propagandu.
A završava se iskazom korumpiranog političara koji je zabeležio jedan satiričar.
Kaže za tog korumpiranog političara da je izjavio i da postoje zapisi u medijima, da njega novine u stvari ne interesuju, jer njegovi glasači ne znaju da čitaju. Ali se plaši karikatura jer nema načina da ih spreči svoje glasače da gledaju.
Australia, Germany, Africa. It's an invitation across the nation, a chance for folks to meet. They'll be laughing and singing and music swinging, dancing in the street, Philadelphia, PA. Dancing in the street, Baltimore, Louisiana.
Danas počinje božićni post, a Vanja Savić trenutno proverava kako su se za to pripremili prodavci na pijaci. Vanja, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav tebi i svim slušalcima. Pa evo, prodavci naglašavaju da je sa potražnjom ribe počelo još od početka novembra zbog slava koje su padale, znamo, već u sredu ili u petak, pa se cene nisu menjale u odnosu na prošlu godinu. Velika, zaista velika ponuda, obišla sam dosta pijaca, kako danas, tako i juče, i od rečne ribe najčešće se traže oslić, šaran i pastrmka. Cene su od 480 do 600 dinara za pastrmku, skuša je od 300 dinara. Šaran se kreće od 450 do 500 dinara za kilogram, oslić oko 400, fileti od 500 do 800 dinara, girice od 160 dinara za kilogram. Inače, usluge pečenja su od 100 do 200 dinara u zavisnosti od pijace. Veliki izbor je i morske ribe, cene se kreću od 700 do 2000 dinara, dok ima i onih koji su zaista paprene, od 3000 do 4000. Brancino, rada, losus, lis, dakle, govorimo o svežoj ribi. Hobotnica 2100. Inače, možete naći i miks za čorbu, on je oko 250 dinara, salata, krompir salata je 250 dinara kilogram, posni sirevi se kreću od 250 dinara za kilogram pa na više. E sad dolazimo i do grickalica, dakle pre ručka treba nešto i grickati, orasi od 800 do 1200 dinara, bademi, lešnici se kreću od 1000 do 1200, pistaći oko 3000 dinara. Voće ima dosta, što svežeg, što sušenog, dosta je povoljnije ovo sveže, ali kruške recimo sušene možete kupiti 2000 dinara košta kilogram. Dakle, ne morate da uzmete tu količinu, može mnogo manje. Pečurke se kreću od 200 do 300 dinara. Povrća ima raznolikog, zaista dosta ponude i standardne su cene od 80 dinara recimo za kilogram spanaća, negde i 300 dinara, tako da kažem u zavisnosti od pijace, od 80, 100, 150, 300 dinara spanać, kupus, cene su u proseku one koje su i bile recimo prošle nedelje na pijaci. Dakle, zaista velika ponuda i ovo vreme nije omelo prodavce da izađu i da ponude svoju robu.
Najlepše hvala, čuli ste Vanju Savić, svega ima za post, neke cene jesu astronomske, ali morat ćemo da prilagodimo to svom džepu. Čuli ste Vanju Savić.
202.
maybe I know that. Maybe it's better, but I can't forget the time. Maybe I know that. Maybe it's better. Maybe it's nothing.
Beograd, Beograd, 202.
Down.
just can't get enough. I 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 just can't get enough. Can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough.
Jedanesti je dva minuta, slušate Pravac 202. U izložbenom holu Narodne biblioteke Srbije do 16. decembra možete da pogledate izložbu Rat i humor 1914-1918 autora Vladimira Čeha i Milana Ristovića. Izložba ukazuje na način na koji u Prvom svetskom ratu u štampanim medijima korišćen humor kao delotvorno propagandno sredstvo namenjeno mobilisanju javnosti. Izložba dokazuje da rat i humor, dve reči koje deluju nespojivo, ipak funkcionišu zajedno i u napadu i u odbrani. Milica Đilas će pokušati da vam dočara kako izložba izgleda, a čućete i kako je za nju prikupljena građa, zašto je humor najjači, a možda i najopasniji alat komunikacije. Jedan od autora izložbe, Vladimir Čeh, otkriće kako su pravljene rovovske novine, da li smo ih i mi imali, kako smo prikazivali neprijatelja i zašto su to u Prvom svetskom ratu bile jedine novine bez cenzure. Kako je uopšte prikupljena građa za izložbu Rat i humor, objašnjava Vladimir Čeh, jedan od autora izložbe.
Kada sam pre 4 godine pravio prvu izložbu u vezi sa 100-godišnjicom Velikog rata, izložbu Rat i plakat, tad sam se prvi put sreo sa nečim za što sam mislio da mi se neće desiti, a to je da u vezi sa ratom naletim na humor. Za mene su rat i humor bile dve reči na suprotnoj strani, dakle nikako bliske i nikako mi nisu išle zajedno, dok se nisam uverio da one u stvari veoma i vrlo dobro zajedno funkcionišu. Tad sam video nekolicinu plakata, naročito britanskih plakata, koje su u komunikaciji koristile humor. Zaintrigirao sam se i tad sam odlučio da na kraju cele ove priče o komunikaciji u vreme Velikog rata završim pričom o humoru.
A Vladimir Čeh ima i sopstvenu definiciju korišćenja humora u ratu.
Dakle, definicija je moja, nisam negde naišao na nju, da je humor korišćen u ratu sportskim rečnikom rečeno u napadu i u odbrani. U napadu su ga je koristila vlast, država, napadajući sobstveno stanovništvo na regrutaciji, na pritiskivanju da da zajam, da ide na front, da bude dobrovoljac, na dobročinstvo, za bilo šta korišćen je humor. U napadu je korišćen i na neprijateljsku populaciju, ne bili pokušao da ih odvikne od ratnih namera. A u odbrani koristili su ga isključivo pojedinci, vojnici u rovovima, braneći se u rovovskim novinama od svega toga što ih je snašlo, i pojedinci karikaturisti koji nisu podlegli napadu države da umesto satiričara protiv budu satiričari u korist države i da umesto satire rade propagandne poruke. Tako je ispalo da je država u vreme Velikog rata zloupotrebljavala, po meni, humor, a da su ga upotrebljavali samo vojnici i samo karikaturisti.
You go round and round and round and round, you go around. But he lets you down and down and down and down, he lets you down. Everybody knows your business in this town, 'cause you can't help it, no you can't help it. And he'll tell you, tell you, tell you, tell you what you want, but you've been faking, faking, faking it more than once. And you keep calling, calling me every time he's gone, like you can't help it, you can't help it. You down, and you keep calling, calling me every time he's gone, like you can't help it, you can't help it. Whoa.
Pravac 202.
Oh,
U današnjem pravcu 202 govorimo o izložbi Rat i humor 1914-1918 autora Vladimira Čeha i Milana Ristovića. Gde i kojim iskazom počinje ova jedinstvena izložba?
Više štete mi je naneo britanski karikaturista James Gillery nego sve evropske vojske zajedno, rekao je Napoleon, inače prvi političar koji je osetio šta znači karikatura i koji je prvi u svetskoj istoriji koristio u političkoj promociji i cenzuru i propagandu. James Gillery je inače bio britanski čuveni karikaturista, otac savremene političke karikature, koji se proslavio kao karikaturista, dakle, satirično se odnoseći prema britanskoj aristokratiji, a kao patriota se istakao tako što je ismevao Francusku revoluciju i naravno Napoleona koji je onda ovo zabeležio.
A na ovoj izložbi je plakat sa osnovnim likom iz karikature koju je napravio Robert Minori, objavio 1915. godine u tada čuvenom američkom socijalističkom časopisu The Mess.
Reč je o ogromnom vojniku. Ako je čovek pored njega, koji je inače lekar na regrutaciji, visok 1,70 m, vojnik ima plus minus 3 metra. Građen
kao Hulk.
Od stene odvajan kao Hulk i potpis je konačno idealan vojnik, ogromna snaga, ali nema glavu, nema svoj stav, nema mišljenja. Dakle, to je moto cele izložbe koju smo pripremili i odmah pored toga na ulazu, da tako kažem, na izložbu, nalazi se serija fantastičnih karikatura koje je pravio najpoznatiji, dakle sigurno najpoznatiji karikaturista Velikog rata, Louis Remaker, Holanđanin, za koga je Nemačka recimo raspisala nagradu koga uhvati živog ili mrtvog zbog toga što je pravio karikature protiv Nemaca. Čak se potezala priča da će da tuže njegovu zemlju koja je bila neutralna zbog negativnog odnosa prema Nemačkom carstvu. Njegove veličanstvene karikature i njegov stav o ratu se vidi na ovih 6 karikatura koje je Baron Collier, čuveni Amerikanac, da sad ne širimo priču, i objavio kao seriju, patriotsku seriju u jednom od tada čuvenih američkih časopisa.
Na izložbi Rat i humor bićete u prilici da vidite još jedan poseban detalj u vezi sa holandskim karikaturistom Louisom Remakerom.
Nama je zanimljiv zbog, ajmo do njih, zbog dve veoma značajne, veoma vredne knjige koje govore o njemu. Te dve knjige štampane su u Njujorku 1917. godine, štampali su ih Amerikanci na fantastičnom papiru, u fantastičnom luksuznom izdanju. To su te dve knjige koje smo dobili na pozajmicu od univerzitetske biblioteke. Šta je interesantno, u obema knjigama strane su otvorene na onom mestu gde Remaker govori o Srbiji. Knjige su 1917. rekoh štampane u luksuznom izdanju u tiražu od 1050 primeraka, a 200 primerak je štampan za Mihajla Pupina. Mihajlo Pupin je u knjigama na svom ex librisu napisao 1932. godine da poklanja te dve knjige univerzitetskoj biblioteci, univerzitetu u Beogradu. Dakle, dve knjige o Remakersu, fantastične knjige, originali, daju se videti na našoj izložbi. Set radova koji on radio do 1917. kada je ova knjiga izašla, ali imamo njegove radove iz različitih časopisa i u kasnijem periodu. To je dakle najveći, najpoznatiji, najzanimljiviji autor antiratnih karikatura u vreme Velikog rata i najvredniji artefakt koji smo izložili, jer ove knjige nemaju cenu. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you.
Nastavljamo priču o izložbi Rat i humor 1914-1918. A na toj izložbi posebno zanimljivo je vidjeti koje su škole humora primenjene u određenim časopisima, kaže Vladimir Čeh, jedan od autora izložbe.
Francuzi imaju svoj humor. Kada govorimo o književnosti, pa o humoru, pa o satiri kao disciplini, Francuzi imaju svoj, Amerikanci naravno imaju svoj, a Englezi svoj stav i duh kada je humor u pitanju. Meni lično je taj engleski najbliži, ali to ne znači da je on najbolji. Dakle, isključivo lični stav čovjeka koji se bavio komunikacijom, a završio književnost. Dakle, ipak neki element iz obrazovanja koji mi dozvoljava da na javnom mediju govorim ovakve stvari. Teško bi bilo opisati onome ko nije svratio, ne zbog toga da bih terao ljude da dođu, ali opisati kako izgledaju karikature. Možemo da kažemo šta kažu karikature. Recimo, Srbi su svinje. To kaže ovaj balkanski papagaj, dodatak dvonedeljni jednom bugarskom časopisu sa početka prošlog veka. Ne kaže Srbi su svinje, nego je nacrtao Srbiju kao svinju. Ali taj pojam Srbi su svinje je veoma čest na ilustracijama koje ćete moći da vidite, tako da bih voleo da slušalci dođe da prebroje koliko puta smo prikazani kao svinja, a koliko puta kao seljak u opancima.
To su dakle dva najčešća crteža kada je Srbija u pitanju, ali da se približimo još nekim.
Evo je Srbija. Srbija je ovde ovca. Ovca koju kolju ovi oko nje. Dakle, Srbija je prikazivana i kao žrtva, ali i kao agresor.
A njenom krvlju se napaja pas na kome piše sultan.
Sultan. Valja videti. Ima jedna karikatura koja je možda simbol na određen način svega što je ovdje bilo prikazivano i jeste prikazano. To je austrijska karikatura na kojoj Austrijanac bije Srbina od ozgo ko čekićem u glavu, a tekst je Srbija mora umreti. I jedna druga koja govori o Srbiji, možda još tužnije nego ova sa direktnim ubistvom, to je karikatura nemačka, ruka na kojoj je malo prašine i na kojoj se vide da je neko dunuo da ta prašina odleti sa dlana, a tekst ispod je bila jednom Srbija.
Jezivo.
To naravno jezivo zvuči i kad se pomisli i kad se vidi, ali je ipak lakše videti nego slušati. Karikatura ima tu snagu da vam prenosi svoj utisak, svoj uticaj, a radio ima tu moć da vam dozvoljava da sami zamislite. Sa ovim rečima koje sam ja izgovorio, to što slušalac može da zamisli je gore i strašnije nego što je na crtežima i na karikaturama prikazano.
Austrijanci su se mnogo bavili kraljem Petrom, ali ne samo oni.
Bavili su se najviše, naravno, Austrijanci i Nemci i Bugari, odnosno suprotstavljene strane u ratu. Ja moram da upozorim da sam izložbu pravio, kao i prethodne izložbe u vezi sa Prvim svjetskim ratom, vodeći računa isključivo o mediju o kome pravim izložbu, a ne o političkim stavovima. Jednako su predstavljeni i sa jednakim sam žarom istraživao šta su radili Nemci i šta Austrijanci i nije me pogađalo šta su i kako pisali o nama pre 100 godina. Gledao sam to profesionalno iz aspekta komunikacijskog i moram samo da kažem da su bili izuzetno vešti. Bili su izuzetno vešti, ali moram isto tako da kažem da su i naši karikaturisti pre 100 godina bili sjajni i vešti prikazujući njih, koje nas prikazuju kao svinje i kao oduvanu prašinu sa dlana. Tako da treba pogledati na onom delu pred kraj izložbe srpski časopisi, srpski satirični časopisi iz početka veka i naročito ovi rovovski. Dakle, šta je zanimljivo kod rovovskih novina, onih novina koje su rukopisno ponegde štampano, ali češće rukopisno pravili vojnici u rovovima u svetskom ratu i to u svim rovovima. Dakle, nije to bio izum Francuza i Engleza. Mi smo imali rovovske novine. Rovovac se zvao jedna od njih, Antena drugi, koji su pravili naši vojnici na Solunskom frontu. Ono što odlikuje te novine je činjenica da su one jedine u vreme Velikog rata pravi bez cenzure.
A kako su zapravo pravljene te rovovske novine, čućete u nastavku.
Beograd 202.
Kada bih mogao da krenem iz početka, počeo bih daleko odavde, pustio bih da bujica me nosi. Da sam znao kako prije mi prasina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi.
A sad,
šta god da uradim, uzet će mi vreme.
A sad,
uzet će mi vreme. Grešio bih sve, bio luđim nego
drugačije. Kada bih mogao da krenem iz početka, puno dece život bi mi dao. Pustio bi igra da nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bi stao. Samo da sam znao,
a sad
šta god da uradim, uzet će mi vreme.
A sad
uzet će mi vreme.
Narednih minuta čućete priču, kako se mi najavila, o rovovskim novinama koje su ponegde štampane, ali su ih češće rukom pisali vojnici u rovovima tokom Prvog svetskog rata. Rovovske novine smo imali i mi, a one su bile jedine u vreme rata bez cenzure. Jedne britanske rovovske novine su posebna priča i ostavljaju poseban utisak.
Evo ih kako izgledaju. Ovo je reprint iz 32. godine. The Vipers Times, nekolicina novinara, obrazovanih ljudi, engleskih, britanskih vojnika, se našla na frontu. Tamo je bilo vremena, bilo dosadno. Pronašli su štampariju i krenuli da prave novine. Te novine su postale najčitanije novine koje su govorile o ratu. A Englezi su u svom specifičnom, fantastičnom humoru posmatrali svet oko sebe isključivo kroz humorne poruke. Oni nemaju karikature, ali imaju ono čime sam se ja bavio. Ja sam se bavio oglasima celom svom životu, dakle komunikaciji s populacijom, i oni su pravili fantastične oglase protiv rata. I sve informacije su im bile to satirične na svoj tipično engleski humoristički način. Pogledajte ovaj sam izdvojio, meni on najjači. Da li ste žrtva optimizma? Pa onda pročitajte šta piše. Zapitajte se, da li patite od veselosti, da li se budite sa osjećanjem da saveznicima sve ide po planu, da li ponekad pomislite da će se rat završiti u narednih 12 meseci, da li verujete dobrim vestima radije nego lošim, i konačno, da li smatrate da su naše vođe sposobne da vode rat do uspešnog zaključenja? 100 godina kasnije dosta aktuelno zvuči ovo pitanje da li ste žrtva optimizma, a oni nude varijantu da u njihovoj ustanovi za dva dana obrišete sve one tragove svog optimizma, dakle u vojničkom rogu. Na tu temu BBC je snimio pre 3 godine igrani film koji se zove The Viper's Times, evo ga ovde, dakle o ljudima koji su napravili u rovu istorijski pažnje vredne humoristične novine.
Na izložbi naravno možete vidjeti i neke od naših rovovskih novina.
Ovaj sam stavio naravno na prvo mesto zato što ja nosim brkove od 64. godine, a časopis se zove Brka, sa sjajnim humorom ovde. Ovde je jedan koji koristi termin u naslovu koji dan danas funkcioniše i nalazi se u novinama. Dakle, ova se novina zvala Vic, pa koprive, pa spadalo. Dakle, tu je jedan deo, ovo su originali iz depoa Narodne biblioteke, sve ovo što je pod staklom su originali, dakle iz depoa Narodne biblioteke, jedna fantastična količina nečega o čemu se u Srbiji, nažalost, ne zna.
Austrijanci su pravili čak i kalendar za vojnike sa karikaturama u vezi sa rovovskim načinom života. I da vas podsjetim, počeli smo onom rečenicom: više štete mi je naneo jedan britanski karikaturista nego sve evropske vojske. A evo kako završavamo.
Za kraj iz obilaska karikature i korišćena humora u Velikom ratu, ja bih citirao jednog od ponovo američkih, ali ne autora, nego korumpiranih političara sa kraja 19. veka, o kome drugi satiričar piše. Kaže za tog korumpiranog političara da je izjavio i da postoje zapisi u medijima da njega novine u stvari ne interesuju, jer njegovi glasači ne znaju da čitaju, ali se plaši karikatura jer nema načina da ih spreči svoje glasače da gledaju.
Naravno, sve ovo je zvučalo zanimljivo, ali sigurno pravi efekat sve ima kada to pogledamo svojim očima. Zato izvolite, izložba će u izložbenom holu Narodne biblioteke Srbije biti otvorena do 16. decembra. Ulaz je slobodan, a stručna vođenja kroz izložbu bit će održavana utorkom i četvrtkom od 13, a sredom od 17 sati. Moguće su i grupne posete, ali ih je potrebno najaviti na adresu kultura@nb.rs. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. School, like a fool, real cool. Gotta dance like a fool. Privodim u kraju još jedan pravac 202. Stigla su neka pitanja, neki komentari. U ime posta i masnih cena živjela muzika, pozdravčići, dobar dan, tako je napisala Suzana. A na temu današnje priče o izložbi Rat i humor, s obzirom da se stalno pokušava revizija Velikog rata, izgleda da su istoričari umrli od smeha. Pozdrav ekipi, nema potpisa. Neko od vas piše, možete li da ponovite gde se održava izložba? Naravno da mogu, izložbeni hol Narodne biblioteke Srbije. I evo ponovit ću, izložba će trajati do 16. decembra. Maja kaže kako se zove ova pesma, hvala. S obzirom na vreme kad je stigla poruka, slušali smo u tom trenutku Igija Popa i pesmu Real Wild World. Real Wild World, Iggy Pop. Posle toga smo slušali Arije FM, Što ti telo pulsira, ali mislim da ste mislili na Iggy Popa i Majo nema na čemu. Hvala vama što slušate 202. U 3 minuta do podneva Milena Milićević stiže sa najnovim vestima iz zemlje i sveta. A od 13 sati će vam se pridružiti, odnosno od podneva će vam se pridružiti Olga Kebđija. Uživajte u sjajnoj muzici, birajte pesmu koja će se plasirati u finale Hita dana, koje počinje večeras u 19 sati. U ime ekipe koja je bila prethodna 2 sata sa vama i je realizovala pravac 202, veliko hvala na pažnji, na vremenu i kao i uvek lepim rečima. Uživajte uz Beograd 202, do slušanja, pozdrav!
Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite si grands que les miens. Demain, c'est toi. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi.